Так було і тепер, коли вона подзвонила. У мене просто не знайшлося ніяких підстав сказати «ні плакучій вербі», як я охрестив її, про що вона, звичайно, не знала. Пішов до її житла і більше не думав про це. Єлена і доля означали одне і те саме, і мені здавалося, що, незважаючи на їхні запеклі і безперервні атаки, я контролюю становище. Я уявляв собі, що вийду переможцем у цій легковажній і добродушній битві. Ось я сьогодні самовпевнено погодився прийти о 5 на чашечку кави, як переслідуваний чоловік, котрий вважає, що Єлена Крочмарова по чоловікові Огойська ніколи не стане його дружиною. Ніколи. Я застав її в пенюарі. Великі маки на білому тлі. Вона одягала його завжди, коли запрошувала мене на чашечку кави. Напевне, думала, що маки спокушають і зачаровують мене, особливо своїми величезними розмірами і червоним кольором. Вона, як і завжди, підмалювала губи фіолетовою помадою, яка ще більше підкреслювала круги під очима, та рудувате знебарвлене волосся вилиняле по краях, наче коси сухої кукурудзи. На її руках виблискували браслети і персні, унизані камінням, коштовність якого була сумнівною, так само, як і намиста, купленого в художньому салоні, квадратні патиновані пластинки із міді. Носила вона і сережки-висульки двох'ярусні, що сягали до її випуклих щелеп. Що ще було у цьому ходячому ювелірному магазині? Ага, пенюар, підперезаний металевим поясом, пряжки якого холодно поблискували на її животі. Я б не здивувався, якби колись побачив, що вона причепила собі щось до носа. Не кажу вже про пудру і крем, якими було наштукатурене її широке, грубувате селянське обличчя, з прямими густими бровами і горбкуватим загостреним на кінці носом, який вона називала грецьким. Очевидно, щоб розбудити мою заспану еротику, вона твердила про своє грецьке походження за 3 покоління. Тому-то, виявляється, вона така красива, що чоловіки не переставали переслідувати її, пропонуючи шлюб, особливо після розлучення. Єленина квартира, що дісталась їй у спадок, також була напхана всіляким мотлухом. У холі висіла церковна люстра, що збереглася хто зна з яких часів. Поріділий і пощерблений кришталь на ній був укритий порохом, свічок давно не стало, і замість них до люстри прилаштували велику електричну лампу. Неважко уявити, як почував себе у цій церкві Єленин чоловік, повертаючись із шахти, щоб провести вихідний день у родинному колі. Напевно, ходив на вшпиньках, лишаючи запорошене взуття за порогом на цементованій площадці. Я не берусь описувати окремі кімнати з високими дверима і важкими ручками, яких тепер ніде немає. Старовина уживалася тут із сучасними технічними пристроями. Електричні вимикачі, латунні крани, електроплитка, скороварка, червона лампочка перед іконою святого Димитра, покровителя сімейства. Вона розповідала мені, що її прадід, грек, торгував церковним начинням, і дещо й досі зберігається на горищі, підсвічники і пітрахилі, часослови. Єлена не плекала жодних почуттів до цієї старовини, тому що, за її словами, була реалісткою, однак іноді вдавала з себе сентиментальну особу, якій небайдужі традиції і минуле. Останнім часом це стало модним. У багатьох сім'ях поряд із магнітофоном і телевізором існував національний куточок, де виставляли тиковки і яскраві доріжки, ткані на селянському верстаті, вироби з кованого заліза, горщики, миски, триногі стільчики навколо низенького круглого столика. Подібну еклектику я спостерігав і в домі Єлени. Я не кажу вже про її одяг і прикраси, які перевершували моє уявлення про старовинне і сучасне. Вона буквально приголомшувала мене своїм несмаком і потішалася з того, що я не розумію її, що я відстав у своєму розвитку. Перед тим, як увійти в її квартиру, я завжди роззувався ще в передпокої і аж тоді проходив у хол, натягнувши на ноги старі повстяні пантофлі, схожі на ті, які роздають відвідувачам у музеях і художніх галереях, щоб не наносили бруду. Я завжди почував себе безпомічним у цих пантофлях, але мусив дотримуватись домашнього порядку, заведеного Єленою. Я сідав у плюшове крісло оливкового кольору, теж, мабуть, залишене греком, облізле і витерте по краях, з високою спинкою і металевими коліщатами. Таких крісел тут більше не було. Єлена називала його Фатерштул, батьківський стілець. Мабуть, воно так само, як і церковна люстра, залишилось у спадок, побите міллю, але шановане і бережене до останнього подиху. Це крісло, як і пантофлі, дратувало мене, так і здавалося, що хтось кипкує з мене, примушуючи сідати сюди, тонути по шию у плющі, просякнутому запахом нафталіну, і слухати, як час від часу дренчать піді мною, наче струни арфи, виснажені пружини, які тримали на собі вагу цілих поколінь прабаб і прадідів. Пружини миттю озивалися, досить було мені поворухнутись. Я весь час сидів внутрішньо напружений, зосереджений і трохи зляканий, ніби не у плюшовому кріслі, а на голках, що в даному випадку було приблизно одне і те ж саме. Все-таки з кріслом я сяк-так примирився. Можливо, тому, що воно було на коліщатах, і я міг легше пересувати його вперед і назад, залежно від того, де перебувала дама. Що ж до пантофлів, то я просто не терпів їх. По-перше, тому, що вони були пом'яті, стоптані і заяложені від тривалого використання, а по-друге, тому, що у них я почував себе арештантом, у якого забрали шнурки від черевиків, щоб він не повісився. Навіть коли я ходив у тих пантофлях, ковзаючись по паркету, мені весь час здавалось, що хтось спостерігає за мною і глузливо посміхається. Так воно і було насправді.